kun radio sagale americati radion sagale america wutata kabega jmaatat galgala ke sa sala ma walakka jal kabega sa saditi meter bandi digdemile medigdemishani sodomi tokuret washington dc ra kada bersu saganta fano romo amajal kaba radio satellite marsariti fula facebook kenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jal ta mokamoltan arri robi cham sadig demi lama barakum lama afkuda sagal akala kopsa etiopia timmo ebla kuda fur barakum lama afkuda tokko kesume san kesan rani na modanditi
falfali president trump jero kan jalande bini amalle presidentin kunini wan dofat jabdu qaba janitini himachu jirani tantu itigafatamtu man mari america nancy pelosi timate tu war rakam kesa tokko gam khaninammo oromia kesa nama kum torba oliti manidati yasuf ifamtul chanif ansora laketi
dagge foto ta kenya difama rakko teknika umamef motuma nanno romia idam tota kuma torba olif difama gochunsa beksisejira kutale united states ke setti serawam mirga dubartota ulfo frabasuf qaban dange suba dufu saratti biyekana ke set mormina daddage gefama jira kanaratti gabasa qabna hala bakatto toromo yemen ke saratti qoppi qabna marafo gatumro saganta genyatun olin turajen Amoduf gara soratten sindebisa
difama do gogora teknika studio ke satte tawjira gara odut dabar oromiat nama kum torbati fi didami sagale hidaya sufi wan himatanin radisan akitana presidentina no oromia obbo shimelle sabdi sajeletti jari difam tolchanif kunin jira amalaf adab qajelfat kanu dundubat deben kam khanina mo bulchinsi makalellen nama odud arabi kesfa facasa akijollen dogogoran kesumat akijollen khayma dogogoran tolchani jedetin himachabak bigitina galabul tolchaturan jede nama kudani tokko birri kumdi damdi dama qabsi sani akgaddi san hajaj jarhana wan akakkatin himatan ministeri haja ala somale elabe fahiye arda bombi moqa ministeri haja ala kaduri jechu arda bombi moqadisho ke setto katendue akka polisin bisuni jettet bombi tana mana presidenti bratti tokosani nam shanani swalin dumat male kudani sadit mamada al shababit tigafatam fudate muslimi somat jira yuar finfinne galma barkumetti qopit okumma jadani tini afan furanilletti mumme minister ethiopia dr abiy ahmed lene itruf namo tokumma fi jalal ak jabefat namu damat jima dabrille wallotti worri amanti muslima intain masjid rufet ni qopit okumma walin qabatan fula heddulletti o makkana kan daddagaw jir baratoti university fayya gondarit lenjir jirani dibla maf shantamtani ya achiban akbarattooti jedhanitti adojari waan gaafate guyya 15 keessatti deebii eegachuu fi jiru ajaji akkachibaan jedhu kun itti dhufe tanirratti bulchiinsi yuunivarsitii finfinnee yuunivarsitii gondar jechuu argachuu hin dandeenyetti gabaastuun ta'een oduu tan nu ergite kaardii filannoo pirezidaantummaa malaawii hedduutti jirani silaafuu pirezidaantii biyyi bulchuu jiru piiter mutakaariitti mo'aa jedhaniitiin namu yaadaan qaba paartii mormituulleen tanum jechuuf jirtu gabaastuun voa belaan Lambrek Masinati odutana nuerge tujubendutim
Lamiwon Malawi nanole filanno ibatokof sagaltami sadi kesat presidenti seratum totaf bulchitota filachuf sagale kenna olan Malawi gamakibat kan argam wirtu filanno Goliath ummat ibala kaamutu tora gale argama gandikun ganda president Peter Mutharika bakkasan degirto teheddo qabani
Chandi bangisaine gudi dibere gunu zavoda ndijakuti tibona kuti dzigo latu la sita
filachuf kanadirqisise jijjiram ambiyetti ke satte argajiru hogana nero amma arthur peter mutharika biyetti sirritti bulchajiru gutu biyetti ke satte sojimi soma geggesa jiru jedan hata umale namni martinu kan konya tiolo ke sa malawin kallatti sirrita irrajirti jedani namanan filanno kana ke satte malammaltumaf dinagden immoti ijota an lama
pano ndinditiye because you're not the sanko jang
nanonko gari da jade en abdadda nama anjirenya ko jijjira jade yaadum filadde kanas kanangor enyulle itunan dirqisisin yokan nandorsisini jedan filannoo waggaa kanaatti uummata Maalaawii miliyoona 19 keessa miliyoona 7.9 kenna jedhamee eegama. Joosef Timooti paartii biyya bulchu keessa taajjabduu filannooti. Namoonni akkuma eegametti ba'anii sagalee kennaa jiru jedhu. Aangawoota gameeyyii keessaa tokko garuu maqaan isaanii wiirtuu filannoo isaan dhaqanii itti sagalee kennan irraan turre. Kunis qorannaan akka geggeeffamuuf sababaa ta'e. Maqaan itti aanaa pirezidaantii Saawuloos Chiliimaa wiirtuu sana bakka isaan sagalee itti kennan hin jiru. Bakka isaa Chiliimaan wiirtuu filannoo fageenya kiiloomeetira 100 lakkaa'amu irratti argamutti galmeessaman. Chiliimaan hoogganaa garee mormituu Laazaaraas Chaakweeraa dabalatee dorgomtoota pirezidaantii sadii sadarkaa duraarra jirani. Xumura irratti garuu itti aanaa pirezidaantichi sagalee akka kennaniif eeyyama argatan. Bayiin filannoo inni xumuraa caamsaa 29 beeksifama jedhamee eegama.
Afrikaan kibbaa ministeera maallaqa Mozambik ka durii biyyi isaatti ofirraa galchuuf hurfoo jirti. Ministeer Maanuweel Chaang gaafa horii qarqaarsaaf yookaan ammoo liqeen biyyi isaatii kennan keessa horii sun keessa dolara biliyoon 2 caal balleessee jedhaniitiin muddanii himachuu jiran. Horii inni balleessi sunitti Mozambik jireenni tammaatee biyyitii sun miilga dhaabachuu dadhabdee guddoon miidhamte. Horiin sun ka Ameerikaaf biyyitti akka kennite ministeera haqa Mozambikitti seeruun biyyitiyyaatiin gaafadhaa jedhe irratti malee Ameerikaallee sila akka ministeera kana biyyisiitti erganiitiin himatan feete. Ministeerri sunin ammaantana waan hedduun himachuu jiranii buddee dabarte keessa Afrikaa kibbaa Johaanisbergitti qaban. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Falfali pirezidaanti Tiraamp jedhu kaan ammallee jalaan deebiin fakkaata. Itti gaafatamtuun mana marii Ameerikaa Naansii Peloosii pirezidaantiin Ameerikaa waan dhoffate qabaa jetteetiin dubbii diidabbaaftee dubbatte. Wanni dhoffatee jedhan kun waan duruu pirezidaanti Tiraampiin himacha ba'an kan inni jalaan deebiine jedhe Raashiyaa fi inni wal qarqaaranii filannoo Ameerikaa taganna lamaan dura taa'anii waan hedduu balleessanii jedhan kaane. Akka Peloositti pirezidaanti Tiraamp akka dubbitan jabeessaniitiin keessa keessoo akka dansaa qoratan itti gaafatamtoota mootummaatii dubbitan diidessuutti hin jiru. Akka Tiraamp jedhutti ammoo paartiin demokiraatii dhara barbaada waan yaa'anii fi jarwaliinii tan irratti waan dubbatu hin qabu. Nama seeraa ol hin jiru jette paartiin demokiraatii keessaa itti gaafatamtuun mana marii Ameerikaa tanaafuyyuu waan kan jabeessinee gaafannaa jechuutti jiran. Itti aanaan pirezidaanti Ameerikaa bara Obaamaa keessa hojjate Joo Baayden pirezidaantii ta'uu fi eegii dorgommii labsate amma ture. Paartii Obaamaa fa keessa nama gardiddamaa caalutti filannoo tan irratti dorgomeetiin pirezidaantiirraa mootummaa fudhachuu jirramuu gamgamaanitti caaccahuu jira. Akka Kooriyaan Kaabaa jettetti Joo Baayden kaammaan tan dorgomuu jiru kun raatuwoomaa hin beekne. Kooriyaan Kaabaa Baayden dhiyoo tana pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kiim Unjuun nam harki dhiiga kabiitaan bulchuu hin dandeenye jedheetiin dubbateen. Isillee tan irratti deebii kennite Ameerikaaf Kooriyaan Kaabaa biyyoo hedduu wal loltu yaadan wal loltu nama nukleeraa wal dorsiisa. Nama demokiraasii ta'e nanurra tuqu tokkollee itti lakkifnu jedhu pirezidaantiin Indoneeziyaa Jooko Widodo. Pirezidaantiin kun eegii waldhaa poolisiitiif itti gaafatamaa waraan biyyisaa ka durii filannoo dhiyoo taanaa irrallee ajjiddee jedhaniin Paraagoo Subiitootti namuu irratti eegii waldhabeen duuba. Waldhaba kan irratti nama lamatti lubbuu dhabe. Hedduun mammadaa'e teessoo mootummaa Indoneeziyaa Jaakaartaatti akka jecha bulchiinsisaatti nam fixan malee nama 200 caalu mammadaa'e. Namni itti gaafatamaa waraana kadure kun pirezidaantummaa dorgome yaajiddee jedhaniin deeggartoota isaatti baay'ee hiriir baay'eetiin seer malee jissanii jedheetiin iyyuufi jira. Kanaadaa godeen Albertaatti ibiddi gubee lafa balleessuu jira. Akka kanaan nam 4,000 ta'utti baqate. Ibiddi kana bubbeetti fuudhee damee mukarra buusa akka bulchiinsa Albertaa Joosan Keenii jedhutti. Ibiddi kun sadarkaa jaheessorri jira akka malaaf gubuu jira jechuudha. Bitootessi tokko asitti Albertaa keessatti marroo 430 lafti gubatti. Fula 30 ammallee ibiddiin mul'ata. Kanaadaaf Ameerikaan lafa ammaan tana bubbee fi aduu jajjabduu qabdu yoo hedduu muki gubee wal bobeessa. Mukti xiqqaa fi gugurdaallee akkanum goggubachuu jira. Taatullee dhaamsuuf uumedduun itti gamuu jiran. Albertaan lafa gaarrenii lafa baddaatii fi lafa midhaadduu namni addunyaa daawwuuf waan akka akkaatiif itti yaa'u. Taalibaan ardhalle makiinaa waraanaatti bombii hiitee Afgaanistaan gambaa keessatti yoo akkam diqqaate nama 3 fixxe nama 15 caalu mammadeessite. Taalibaan waraana milishaa islaamummaatti akka bulchiinsii Afgaan jedhutti taalibaaniin tuniin makiinaa bombii itti fa'an kana balbala mana duraa dhaabanii waraana dura dhaabanii eegee irra dhaaban malee silaa nama hedduutti lubbuu dhabuu danda'a. Oduu namaaf qabtattanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota seeraa 1729 ta'aniif dhiifama gochuusaa beeksisee jira. Itti aanaa pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti dhiifamni kun kan taasisame eega hidhamtoota amala gaarii agarsiisan boordiin adda baasee mirkaneessee booda. Muktar Jamaaltu gabaase.
Itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa har'a ibsa miidiyaalee mootummaatti dhiheenna qabaniif kennaniin akka beeksanitti mootummaan naannoo Oromiyaa bu'uura seeraa keeyyata 57 muraa tokkoon namoota hidhamaniitiin mana sirreessaa irra jiran dhiifama taasisuutiin walqabateetiin sirreeffamtoota seeraa 1729 dhiifama taasisuu isaanii ibsaniitiin jiru. Obbo Shimallis akka kaasanitti namoonni dhiifamni taasifameef kunniin amalaa fi haala gaarii agarsiisaa turuu isaanii boordiidhaan qoratameetiin jijjiiramni amalaa isaan fidan hawaasa wajjiin deebi'anii yookaan jiraatan taate akka rakkoo hin geessifne waan itti amanameef dhiifamni taasifame jedhan Obbo Shimallis.
Mootummaa naannoo Oromiyaa akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 57:1 sirreeffamtoota seeraa yeroo adda addaa yakka adda addaa hojjechuudhaan manneen sirreessaa keessa turan ilaaluudhaan kallattii heerri mirga pirezidaantiidhaaf kenneen akka dhiifamni godhamuuf ilaallee murteessinee jirra. Bu'uuruma kanaan nama 1729 mootummaa naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraatiif dhiifama godheefii jira. Dhiifamni kun hojii maatasaa eeggatee boordii hojii kana qulqulleessuun sadarkaa sadarkaadhaan ilaallamee kan raawwatamedha.
Sirreeffamtoonni yeroo ammaa kanatti dhiifamni taasifameef leenjilee ogummaatii fi amala gaarii garaagaraa kennamaafii akka turellee obbo Shimallis ibsa isaanii keessatti kaasaniitiin jiru. Yeroo deebi'aniitiin gama hawaasaatitti makaman jiruu isaanii akkaataa hoogganuu danda'an irratti leenjileen ogummaa garaagaraallee sirreeffamoota kanniiniif kennamaatiin waan tureef isaanis amala isaanii jijjiiranii safuu gaariidhaan hawaasa wajjiin jiraachuudhaaf kutannaa isaanii akka jabeessanis waamicha dhiheessan. Hawaasni deebi'aniitiin isaanitti makamanillee taanaaniin ofitti qabee gaarummaa isaaniitiin akka waliin jiraatu obbo Shimallis waamicha dhiheessanii jiru.
Namoonni kun yeroo hawaasatti deebi'an karaa tasgabbii qabuun karaa nagaatiin jireenya idileetti akka isaan deebi'an yaadamee irratti hojjetamaatti kan ture. Bu'uma kana hojii reintegireeshinii hojiin deebisanii jara kan jireenya isaanii ture keessatti deebisuu of eeggannoo cimaadhaan akka raawwatamu kallattiin kaamee irratti hojjetamaatti kan ture. Hawaasni keenyas yeroo sirreeffamtoonni kun qe'isaanitti deebi'an ofitti qabuudhaan jireenya isaaniitti akka deebi'an jireenya dur jiraachaa turan keessatti akka isaan deebi'anii hirmaatan akka hawaasa kana itti gaafatamummaa olaanaadhaan raawwatu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Sirreeffamtoonni seeraa kunis immoo qe'ee isaaniitti yeroo deebi'an hawaasa isaanii faana hojii misoomaatti akka deebi'an hojii jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu hawaasa isaanii hojiidhaan kiisuu hawaasa isaanii hojiidhaan deebisanii aara galfii keessa akka hawaasni galu hawaasni barachuu isaanii akka ragaa ba'uuf gochuu hojii qabatamaadhaan. Naamusa olaanaadhaan naamusa cimaadhaan hojii qabatamaadhaan mirkaneessuutu isaan irra jiraata. Yeroo mana sirreessaa keessa turan keessatti muuxannoo argatan leenjiiwwan adda addaa fudhatan deebisanii misooma keessatti fayyadamuudhaan akka jiruuf jireenya isaanii jijjiiratan fi akka misooma hawaasa keessatti ga'ee isaanii akka bahan misooma naannoo keenya keessatti ergama isaanii akka bahan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee yakkoota garaagaraa yeroo ammaa kan akka naannoo Oromiyaatti irra deddeebi'aniitiin raawwatan qaamoleen seeraa sadan waliin qindoomaniitiin gadi fageenyaan akka qoratan dubbatameetiin jira. Adeemsa dhiifama kanaa keessatti illee taanaaniin yakkoonni dhiifamni kunniin isaaniif hin mallee fi kanneen keessatti hin dabalamin addatti bahaniitiin jiraachuu isaanii dubbatan obbo Shimallis.
Kana keessatti namoonni yakka daa'immaniif dubartoota irratti raawwatan dhiifama kana keessatti hin dabalatamne. Namoonni yakka sanyii dugugaa sanyii keessatti hirmaatan yakka bosona mancaasuu keessatti hirmaatan yakkoota daldala seeraan alaa nama seeraan ala nama sochoosu keessatti hirmaatan dhimma kana keessatti dhiifamni hin godhamnee fi sana alatti yakkoota jiran laallamee qulqullaa'ee sadarkaa sadarkaadhaan qaamni keessatti hirmaatu erga keessatti hirmaate booda namoota kanaaf dhiifama godhameef jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Thank you. ammo gabaasaattaanutti ceena dhaggeeffatoota keenya torban kana keessa kutaalee yuunaayitid isteetsi hedduu keessatti kanneen ulfofirraa baasuu morman kan mootummoonni naannolee biyyattii hedduun seerawwan mirga ofirraa baasuu daangeessan baafataniin jajjabaachuudhaan suuta suutaan seera manni murtii muummichaa yuunaayitid isteetsi bara 1973 baase kan dubartoonni ulfofirraa baasuun mirga heeraa eeyyamameef jedhu dura dhaabbachuudhaaf dandeenya jechuudhaan itti cimaa jiru. Gama biraatiin immoo kanneen ulfarraa baasuu kana deeggaran ariitiidhaan kaka'anii utuu filannoon pirezidaantummaa bara dhufu hin geggeeffamiin dura dhimma kana walfalmii siyaasaa keessatti iddoo olaanaa akka qabatu taasisamaa jira. Uummata Ameerikaa keessatti waa'een mirga ulfofirraa baasuu dhimmoota addaan qoodaminsa siyaasaa uuman keessaa tokko ta'utti beekama. Gabaasaa Jimmaloon tujubeetu dhiyeessa.
Joorjiyaa, Mizuuriif Alabaamaa dabalate mormitoonni ulfa ofirraa baasuu injifannoo arganne jedhanii gammadaa jiru. Manni marii Alabaamaa humnaanis ta'e fira dhiyootiin gudeedamanii kanneen ulfaan ulfa akka hin baafne seera ittisu baasan. Ulfa ofirraa baasuu akkaan mormuun kan beekaman bulchituun kutaa Alabaamaa Kee Iivee roobii darbe ture seera kana kan mallatteessan. Fira dhiyoo yookaan humnaan gudeedamanii ulfaa'uun utuu seericha keessa hin jiraanne ni filattu jechuun gaaffii dhiyaateef lubbuun namaa martinu kabajaa qabaa jedhanii deebisan. Seera sana mallatteessuuf yoo jedhan seerri kun yeroonsaa akka dheeratu falmisiisaaf baasii hedduu kan gaafatu ta'us falmii mana murtii akka isa eeggatus beekna garuu murtii koo nan jijjiirsisu jedhan bulchituun kutaa Alabaamaa kun. Ijoollee ulfaamanii jiran lubbuu isaanii oolchuuf yaalii gootu miidhaan ga'uu mala jettee hamma mana murtii waliigalaatti yoo dhufeyyuu qaruma hin dhiistuu jedhan. Mizuurii keessatti torbanneen saddeet darbe ulfa ofirraa baasuu seerri dhorku miseensa mana maree kutaa sanaan deeggarsa kan akka rippaabilikaanticha Niik Shoorariin darbuu danda'eera. Niik Shoorar akkas jedhu. Maatii isaaf waan hin mijanne yookaan waan hin barbaadamne qofaaf ajjeefamuu qaba. Deebiinsaa salphaadha ajjeefamuu qabuu jedhan. Dimokiraatichi senatarri Alabaamaa Boob Singiltan seera sana mormuudhaan sagalee kennaniiru. Seerri dullachi yeroon itti darbe kun darbuusaaf dubartoota Alabaamaa dhiifaman gaafadhaa jedhan. Mizuuriif Alabaamaa keessatti garuu deeggartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu hedduminaan ba'anii seerawwan haaraa ba'an kana mormaniiru. Kiristiin Foord kanneen keessaa tokko. Mirga dubartoonni ulfa ofirraa baasuuf qaban kanneen mormanii fi rippaabilikaanonni karoora isaanii yeroo dheeraaf ifa godhanii turaniiru. Murtiin mana murtii waliigalaa Roy V. Wad jedhamu akka hafuuf ulfa ofirraa baasuun akka yakkaatti akka lakkaa'amu dubartoonni ulfa ofirraa baasan illee akka ittiin adabaman gochuufi jedhan. Lammiiwwan ulfa ofirraa baasuu morman yeroo ammaa pirezidaant Tiraampiif galanne haa ta'uuf malee abboota murtii safuutti cichan kan akka Niil Gorsichiif Brett Kavanaugh waan muudaniif manni murtii olaanaan murtii sana garagalchuuf yeroo dheeraa keessatti carraa gaarii nuuf fidaniiru jechuun gammadaniiru. Waggaa darbe abbaan murticha mana murtii olaanaa Brett Kavanaugh mana murtichaatti makamuu isaaniitiin ulfa ofirraa baasuu seera qabeessa kan godhe murtii seena qabeessa kan mana murtii garagalchuuf haalli mijataan nu uumameera jechuun abdatu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee margituu warqinaa kanan sin hafeera ittiin bohara. margituu warqinaa walleeshee guddaa galatoomsa na dhaggeeffatoota keenyaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akka bakka buutonni baqattoota oromoo yeman jiran jedhanitti buufata baqataa Alkaraaz jedhamu ka yeman keessa baqattoota oromoo 1,000 oltu jiraata. Baqattoonni kun duraan ka gargaarsa argataa jiran ta'us amma garuu lolli biyyattii keessatti deemaa jiru rakkoo waan fideef jecha baqattoonni gargaarsa argachuun hafee hojii muraasaan of bulchuun illee dhabamee jira. Galmoo Daawit baqataa Oromoo Yemen waggoota 22 jiraatan obbo Usmaan Asoofsisan Naayiroobii irraa.
Ani mooraa baqataa Yemen Addan Alfaras bakka jedhamtuun jiraadha. Magaalaa Siitii 2ffaa irraa kiiloomeetira 116 fagaattuu mooraa baqataadha.
Kadhageessan obbo Mahammad Usmaan Umar baqataa Oromoo biyya Yemen buufata baqataa Alkaraaz keessa jiraatan. Akka jedhanitti obbo Mahammad biyya isaaniitti ka baqatanii ba'an bara 1997 dha. Gana 22 duraa jechuudha. Gara Yemenittis doonii irraan karaa Soomaaliyaa darbanii dhufuu dubbatu.
Yeroon Soomaaliyaa dhufu afaan biyya saniif hin beeku, jireenya haala saniif naaf hin galu. Kana booda hoteela tokko dhaqee bakka meeshaa hoteelaa dhiqee jaalama eegaan tulee. Ture tiraanspoortii qopheeffatee booda sana booda gara Yemenitti imaluuf dirqamee imala sana keessatti rakkoo adda addaatu baara irratti nara qunnamee uummata warra seeraan alaa geejjiba taarii bajanii seeraan alaa geggeessitoo inni geggeessu irratti miidhaan nara ga'ee achirratti hirrina hamaatu hirrina qaamaa nara qunnamee qaama saalaa fayyada. Sana booda Yeman sa'aa 36 deemnee dhufne erga dhufnee booda achitti illee dhukkubee sana booda mooraa baqataa ga'uuf dirqamee mooraa baqataa keessallee ergaan waggaa 5 ture boodaan fudhattummaa baqattummaa argatte malee baqattummaa kallattii ni argamu.
Obbo Mohaammed turtii isaanii gana 22 keessatti ijoollee 7 horeeraa jedhan.
Ijoollee kana mooraan baqataa uggudamtuu turre gaafa duraa yeroo mootummaan nagayaan jiraachaa ture mootummaa Yemen mooraa keessaa baanee deebuu dandeenya. Hojii garaagaraa kaampaanota adda addaa hojii seenne haa xiqqaatu waa guddatu hojjennee deemnee ilmaan kan jiraachuu turre. Eessumaa maaliin guddisa gaa deemee bobba'ee deemee fagaatee kiiloomeetira 2,800 bakka hojiin jiru barbaadee hojjadha. Ammammoo yeroo lolaa waan ta'eef waggaa 5 lolli bara 2015 booda hammaatee waan jiruuf lammiin biyyaatu hirkannoo fi gargaarsaan jiraata. Hirkannuma gargaarsaa sanuu dhabnee amma gaa rakkannee jirra harka jalatti kufne. Ijoolleen keenya ni barata jennee illee himuu hin dandeenyu. Maaliif barumsi filaa jiru afaan isaatiin hin baratu. Deebi'ee afaan namni barsiisu kun Somaalee fi Arabaa afaan sana barachuuf namni dura dhaabbatu Somaalee. Ijoolleen tokko barachuudhaaf waggaa 7 mana barumsaa seenti fakkeenyaaf. Mana barumsaa waggaa 7 haa seentu yeroo itti gubeeti jechuudha. Egaa yeroo itti gubee booda afaan kana faamti jechuudha. Afaan hubattii jechuudha barbaadeeti yeroo barumsa sirnaatiin.
Warraaqsa biyyoota Arabaa bara 2011 jalqabe booda Yemen amma yoonaa rakkoo keessa jirti. Keessumaa lolli bara 2015 jalqabe lammiilee biyyattiittis dabalata. Baqattoota Yemen keessa jiraatan akka miidhaa jiru baqataan Oromoo kun ni dubbatu.
Yemen nama ajaa'ibsiisa. Osuma lolli nuyi akkasit deemu inni jireenya warra jaan baqattoota gartee ekonomii barbaadan karaa biyyoota tokkummaa Arabaa kana ce'uuf gara Saudi Arabiyaa, Dubaay, Ummaan kan ce'uuf deemu hedduudha jechuudha. Akkasumaan ammoo baqattoonni seeraan jiraatan warqaa ministeera qabaatanii bara dheeraa jiraatan hanga tokko beekumsa lafaa waan qabaniif ilma jiraatan turan. Ammammoo riqee lolaanis ni miidhaa, mootummaanis ni miidhaa. Maaliif ija shakkiitti ilaalaa jechuudha. Humni keessan gartee Afrikaa irraa si'a kun warra riqee lolaatti wajjin makamee nu dhahu jiraaja. Warri riqee lolaatis warra mootummaatti wajjin makamtanii nu dhahu jiraaja. Iddoo garaagaraa deemanii hojjechuun inuma hin danda'amu ammaan kana. Osoo hojiin nu jiraate hojiin nu jiru isaan nu gargaarsaan jiraatan.
Kanarra kan kees buufatuma baqata keessatti yeroo adda addaa tarkaanfii warra meeshaa hidhateen fudhatame baqattoonni lubbuun darbuullee yaadatu.
Hedduutu jira baqataan Oromoo iddoo garaagaraatti jireenyaaf kan sossoofe hedduutu miidhame yeroo san keessatti miidhaa hedduutu irra ga'e. Amma saalli jiru hin beekamu walumatti qophaa'aati jiranii meeshaan garaagaraa walitti qophaa'aati jira deemtee hojjechuu hin dandeessu kaampaanii hin jiru hanga tokko garuu magaalaa mootummaan cehumsaa bulchu kun gargaarsa warra tokkummaa arabaa kanaan waan keessatti hedduummaatu namni jireenyaaf hin jiru ammoo waata waan hojjetee jiraatu hin qabu amma immoo yaman kaabaatii fi yaman kibbaa jaamee adda waan bahee jiru baqataan gara sanaa jiru yeroo ammaa kana gadhufu hin danda'u gara kibbaa gara biyya riphelolaan bulchuu fi biyya mootummaan cehumsaa bulchu kanatti immoo adda adda jira jechuudha.
Tole isin kamiin keessa jirtu amma.
Nuti kibbaa jira gara kibbaa jirra mootummaa cehumsaa keessa.
Obbo Mahammadin fuulduraaf maali yaaddu jedhee gaaffeen ture.
Biyyatti galuu feenuu ni feena biyyatti galuu immoo biyya harka qullaa akkanumatti deema akka migirantootaatti galaa namaan jaa jiran isaan isa kana fudhachuu hin dandeenye miti garuu bara dheeraa kana turree maatii bila kana qabna namni tokko bara bila kana turree qabeenya harkaan qabnu ilmoo harkaa qabna malee biyya sanis qabeenyi biyya keenyaas biyya keenya qabeenya hin jiru lafti malee isa harkaa qabu lamaa qaba lafa san akkasumas deemnee galuu hin dandeenye jechuudha nuti kanaafuu heera addunyaatiin akkamitti akka ilaalamu heera addunyaatiin akkamitti akka. Addunyaan baqataan addunyaa nu dura ture akkamitti akka ilaalamaa turetti kan nu ilaalamu barbaanna.
Obbo Ahmed Mahammad Ali baqattoota Oromoo yemmuu buufata baqataa ala karas keessa jiraatan bakka bu'anii yeroo hedduu mirgi isaanii akka kabajamuuf gaafataan ture jedhu.
Baqattoonni Oromoodhaan wallahi haalli jireenya isaanii akkaan rakkisaadha. Erga lolli gartee 2015 akka lakkoofsa faranjiitti lolli amman dhoohee haalli hammaatee booda wanni sirnaan namaa kennamuun jiru. Lolli yaman keessatti deemu baqataa hedduutu yeroo lolaa san kamadaa'ee jira ka lubbuun jee jira rakkina hedduutu irra ga'e kuunis ka dhumees ni jira ka akka ta'u wallaalee akka achi buuteensaa ka dhabamte illee ni jira yeroo lolaa sanii haaluma sanii rakkoo hamtuu keessa turan baqataan silaa oromoodha kamooraa sanaa qofaa miti adaniis ni jiran sanaallee ni jiran bakka sadeen sana kasirnaan baqataan qubatu bakka sadeenii lolli waan jiruuf jecha rakkoo hamtuu jala turan. Dhumaatii hedduun namarra ga'ee namachi buuteensaa dhabamillee ni jira warri ga'anillee ni jira.
Obbo Ahmed dhaabbileen gargaarsaa gamas jiranis baqattoota Oromoo gamaluu hin gargaarre jechuun kumatanii qaama mootummaa biyya jiruttis waan agaree keenya iyyannee deebii dhabne jechuun kumatu.
Warri biraa yoo deebii nu godhuu baatallee akka lammitti mootummaan Itoophiyaa maaf nuusnaa dhaabbachuudhaaf deemaaf deebii nu dhabde. Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa hoo keessattuu cabseen Oromiyaadhaa kan itti iyyannee turre dhimma keenya kanarratti maaliif caljan.
Obbo Ahmed Ammas baqattoonni keessumaa buufataalee baqataa keessa jiran jiruu moo'achuun itti ulfaataa waan dhufee fi rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu mirgi isaaniis sarbamaa jira jechuun komii jiru dubbatan. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti biyya lolli amma cuyyaman keessa ammayyuu baqattoota 200,000 to 180,000 oltu jira. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 9485 irratti wixataa hagga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufuudha.